9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Sama suština nasilnog delovanja određena je kategorijom sredstvo-cilj, čija je glavna karakteristika kada se primenjuje u ljudskim poslovima, oduvek u tome da je cilj u opasnosti da bude nadvladan sredstvima koja on opravdava i koja su potrebna da bi se on dosegao. Ove reči Hane Arendt ističu činjenicu da je političko nasilje određeno relacijom između sredstava i ciljeva. Međutim, ono što je posebno zanimljivo jeste da ona ukazuje da se ciljevi ljudskog delovanja ne mogu precizno predvideti, tako da se sredstva pokazuju kao značajnija od postavljenih ciljeva. Današnje vreme je vreme krize, i političke i ekonomske, i moralne i uopšte duhovne. Velike sile zapada proklamuju mir i toleranciju, ali politička sredstva kojima se služe usmerena su vrlo često protiv legitimnih težnji za slobodu. Neokolonijalizam i takozvani humanitarni intervencionizam sve više dobijaju odgovor u onome što se naziva terorizam. Voditi racionalnu politiku, međutim, znači koristiti adekvatna sredstva za proklamovane ciljeve. Razgovaramo danas sa profesorom doktorom Draganom Simeunovićem, koji predaje savremenu političku teoriju na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala.
Razgovaramo o smislu nasilja u politici. Recite nam nešto o poreklu i razlikovanju moći, sile, vlasti i nasilja.
Pa, kad je reč o ovim fenomenima, treba reći da i moć i sila i nasilje, pa i vlast u određenoj meri imaju svoju biološku, a ne samo društvenu osnovu, kako se to učilo u vreme marksizma. Biološka osnova moći se prepoznaje već u našem prvom doživljaju nemoći, koja nas prati od rođenja, onako kako je to Alfred Adler uočio. Biće koje se rađa ima više ili manje odraslosti u sebi. Najprimitivniji organizmi su odmah po rođenju već dovoljno snažni i moćni da se mogu smatrati odraslim, recimo virusi, bakterije i kasnije sve do čak toplokrvnih životinja čija mladunčad učestvuju odmah u životu, vrlo aktivno mogu da hodaju, da se hrane. Ljudsko biće kao najsloženije biće na ovoj planeti svakako ne spada u one koje imaju određenu moć po rođenju, naprotiv, ono je obdareno apsolutnom nemoći i to se manifestuje po tome što ne može ni da se nahrani, ne može ni da se zaštiti dok druge životinje imaju nokte ili rogove ili kopita. Dakle, apsolutno je upućeno na druge kako bi moglo da preživi. I iz tog osjećanja nemoći, inferiornosti koje nas prati od kolevke, rađa se u stvari prva klica društvenosti. Mi smo upućeni na druge kako bismo preživjeli, pre svega na majku, ali i na druge koji treba da nam pomognu. Jedini instrument koji priroda daje jeste plač. Ne slučajno, plač je najprodorniji prirodni zvuk za ljudsko uho, tako da je to instrument dozivanja i vrlo brzo, kako dete raste, ono osjeća da tim plačem može u stvari da manipuliše u cilju sticanja određene moći nad roditeljima i okolinom, tako da otuda deca često plaču bez razloga, u stvari proveravaju da li će se neko odazvati ili naprosto ono što bi mi mogli da kažemo savremenim sportskim rečnikom treniraju. Ta količina moći u smislu prizivanja i uticanja postaje u nekoj fazi odraslosti dovoljna da se mi osetimo onakvim kakvi jesmo, pripadnici ljudskog roda sa odgovarajućom umnom i fizičkom snagom. I međutim, to nije dovoljno. Mi nikad ne prestajemo da težimo ka moći iz prostog razloga što upravo zato što smo razumna bića, mi znamo da postoje vanredne situacije, da nama nije dovoljna neka prosečna količina moći za obične stvari kao što je kako da se prehranimo, obučemo, da se ne bismo smrzli ili slično, jer moć potiče od glagola moći. Već nam je potrebno za vanredne situacije, za vanredne opasnosti, mnogo više moći. I tu počinje ona večita trka kroz život, a to je borba za višak moći. Iz te borbe za višak moći javlja se onaj vis dominandi, princip dominacije. Vrlo brzo se uočava da moć donosi određene privilegije, da što više moći imamo, da nam je lakše u životu da rešavamo naše probleme, zadovoljavamo naše interese i potrebe, i to, razume se, je podsticaj više pored onog osjećaja inferiornosti koji smo imali u času rođenja. Uz to, čovek je ne samo biće moći, čovek je i biće straha, i moć i strah idu zajedno. Mi se rađamo u strahu. Taj prvi krik nije krik radosti zbog majke i ovoga sveta, nego je krik straha zbog promene okoline, zbog nečeg novog. Sa strahom se rađamo, sa brojnim strahovima živimo, postoje strahovi od plašnje, strepnje, do sve do, razume se, onog najstrašnjega, to je teror, kad osjećamo užas i kada drhtimo od straha. Osim toga, mi ne samo što živimo sa strahom, mi se plašimo smrti i u strahu od smrti i umiremo. Ceo naš životni ciklus je obeležen strahom, a da bi se otklonili ti strahovi, nama je opet potrebna moć. Prema tome, moć ima i tekako svoju biološku osnovu koja nas upućuje u zonu društvenosti. Vlast nije ništa drugo nego institucionalizowana moć, merljiva moć, određena određenim normama, zakonom, običajem ili religijskom normom. S druge strane, kad reč o sili i nasilju, sila je pretpostavka, ona je sredstvo za sprovođenje moći. Nema moći, a da ne postoji određena sila koja je dokaz te moći. Osim toga, moć uvek želi da se dokaže i da se pokaže, to je njeno svojstvo, a nasilje nije ništa drugo nego rad sile. S tim što treba znati da sila deluje u pravcu sticanja moći i onda kada se ne upotrebljava samim svojim postojanjem. Recimo, sila kao jelde sredstvo deluje, ako čovjek nosi pištolj za pojasom, deluje na one koji su njegovi sagovornici u smislu povećanja njegove važnosti i moći, isto kao atomsko oružje koje se ne koristi. Dakle, i na mikrosocijalnom i na makrosocijalnom nivou mi imamo dosta primjera koji nam pokazuju da u društvu i politici sila deluje već samim svojim postojem. Međutim, sila se obično koristi i kad je reč o nasilju, tu postoji jedna vrsta ekonomije sile. Pogledajte, kad govorimo o nasilju, sve što je nasilno ili iza čega treba da stoji sila, pa čak i govor, komunikacija između čak najbližih je onda kratka, obskurna. Mi imamo da kada postoji pretnja silom u pozadini, da se tada koristi veoma mali broj reči. Naredbe koje su tipične za relaciju u kojoj je umešana sila su uvek vrlo kratke, koriste mali broj reči, ponekad nije potrebna ni jedna, nije reč potrebna, već je sasvim dovoljan pogled, kretnja ili izraz lica da bi se ta komunikacija iza koje stoji sila ostvarila. Prema tome, mi imamo jednu vrstu ekonomisanja silom, a imamo i, kao što smo videli, specifične osobine svakog od ovih fenomena, zbog kojih je jako važno razlikovati, jer problem je što ih ne samo obični ljudi, nego i političari, i pa i ljudi od nauke često ne razlikuju.
Hannah Arendt piše, kada govori o nasilju, da su važna jako sredstva kojima se nasilje sprovodi. Dakle, ta relacija između sredstva i cilja je veoma bitna.
Nasilje je metod, sila je sredstvo. Prema tome, kako ćemo koristiti neka sredstva, zavisi i od onoga da li će se moći to nazvati nasiljem ili ne. Mi uglavnom tuđu upotrebu sile nazivamo rado nasiljem, dok našu upotrebu sile ne nazivamo nasiljem, već dajemo odgovarajuće kvalifikacije, izbjegavajući taj izraz koji očigledno ne zvuči dobro i nema pozitivnu konotaciju u našem govoru. Kad je reč o tome kako će se to sve zvati, zavisi od toga da li je to nasilje psihičko ili fizičko. Velika greška smatrati da postoji samo fizičko nasilje, koje je ono koje je zasnovano na gruboj upotrebi sile. Postoji i vrlo je često, pa i češće, psihičko nasilje koje se manifestuje u pretnji silom, prinudi i pritisku i u nekim oblicima psihofizičkog zlostavljanja, odnosno torture, sa mnogo drastičnijim posljedicama nego što je to fizičko nasilje.
A da li postoji fascinacija nasiljem? Da li je nasilje privlačno?
Kako da ne? Ako bismo pogledali, mnoštvo primjera je u našem životu više nego dokaz za to. Ljudi su fascinirani nasiljem i nasilje privlači mnogo više pažnje i nego što privlači recimo seks ili hrana ili piće i neke druge životne potrebe. Recimo, ako vidimo na ulici neku tuču, mi ćemo svakako bar delić sekunde zaustaviti pogled na toj tuči i žene će produžiti, okrećući glavu, muškarci će nakon tog delića sekunde ili se umešati ili će oni produžiti, zavisno od interesa koje imaju. A zašto mi taj delić sekunde moramo pogledati u tu nasilnu scenu? I u ostalom, na tome se baziraju svi naši loši domaći filmovi. Kad ne znaju šta će, loši reditelji ubace mnogo nasilja u film i to drži pažnju. Ali zašto mi obavezno gledamo nasilje? Deca gledaju crtani film ili... Prvo, zato što ono ima svoju dinamiku. Sve što je dinamično, a nasilje uvek podrazumeva dinamiku, privlači pažnju. Drugi razlog je naš strah urođen od nasilja. Dakle, mi moramo da pogledamo sve nasilje na ulici zato što hoćemo da procenimo da li se ona tiče nas, da li se tiče naše bezbednosti, da li se tiče naše ugroženosti. Ako mi procenimo da to što se događa na ulici ima veze s nama, znaćemo kako da reagujemo. Ako procenimo da nema, onda ćemo, evo, naročito muški rod, ići dalje. Da li će biti naš interes da se umešamo ili ne, pod kojim uslovima. Još nešto, u nama postoji homo ludens. Čovek kad je bezbedan, u njemu taj homo ludens živi, on počinje se igrati. Dok god čovjek nije bezbedan, homo ludens u njemu potpuno mrtav i miran i nema šanse za igru i za doživlje i za radoznalost. Znači, čovjek je uvek pre svega biće, kao biće straha koje teži bezbednosti, orijentisan na prosto svako uočavanje nasilja radi informacije koja mu je dragocena u smislu da li on biva time ugrožen ili ne. Otuda ta fascinacija nasiljem i na tome se bazira i gledanost crtanih filmova, i gledanost video igrica, i ovi reality show koji su poraz našega vremena, našeg kulture i naše civilizacije.
Kako biste objasnili reality show, kakva je to vrsta nasilja?
Pa to je,
nad narodom, nad ljudima.
To je duhovno nasilje, to je nasilje koje se, bi se moglo kvalifikovati kao takozvano psihičko nasilje. To je nasilje koje unutra razara određene vrednosti koje mi imamo ili su tek počele da bivaju usađene u mlađe naraštaje. Ta vrsta ljudi koji su u tim reality showima i koji su spremni, čak i oni koji su pristojni, a bivaju uključeni zbog novca u to, oni pristaju da se degradiraju i oni odslikavaju jedan nerealni svet. Svet nije toliko pokvaren, svet nije toliko glup, svet nije toliko brutalan kao što su likovi koji se pojavljaju u reality show. Oni su podstaknuti novcem da se tako ponašaju, kao neka vrsta gladijatora, ali seksualnih ili, rekao bih, prosto dekadentnih gladijatora.
Često i cirkuzantskih.
Cirkuzantnih.
Razne. Kao da su uzeti različiti tipovi i tako se
pomenuo. Da, gluposti, različitosti u karakteru, mogućnost za identifikaciju, pri čemu se koristi jedna od najnižih ljudskih strasti, a to je potreba da virimo kroz tuđi prozor. Mi zapravo gledajući u ekran mirno gledamo komšiji kroz prozor bez straha da ćemo biti uhoćeni. Dakle, svaki od tih posmatrača je zapravo prijemnik jednog psihičkog nasilja koje se vrši nad nama, koji proističe iz one Hegelove misli da je praktično nasilje destrukcija koja nije utilitarna. Mi nemamo... Koja je utilitarna destrukcija? Pa ako vajar uzme kamen i od njega napravi divan kip, ta destrukcija kamena je, to nije nasilje. To što mi mijenjamo strukturu kamena odgovarajućom snagom, udarcima i tako dalje, nije nasilje jer je utilitarno, dobijamo umetnički predmet. Ali kada dođemo do toga da mi vršimo nasilje na našom psihom gledajući, dozvoljavamo nasilje drugih gledajući reality show, onda je u stvari takođe Hegel u pravu kad kaže da je u osnovi nasilja nepravladana žudnja za posjedovanjem. Onaj mračni deo našega bića koji teži svemu lošem se tu prazni kroz reality show. Mi se identifikujemo sa tim junacima, a naravno što mladi ljudi, znate, mislim, pogledajte, sve su to scene koje pokazuju našu, koje onaj koji uživa u tim scenama zapravo je u tom trenutku više životinja nego čovek. Stari dobri Makijaveli je rekao da je čovek un mezzo uomo, un mezzo bestija, pola čovek, pola zver. Makijaveli je bio, dozvolit ćete, vrlo naivan. Čovek je mnogo više nego 50% zver. Čovek je skoro 100% zver.
Meni se čini da je Aristotel tu mnogo bolje rekao. On je smatrao da čovjek, ako ga zakoni ne ograničavaju, zapravo je najgora od svih zveri.
Pa tako, ja mislim da je Aristotel u pravu. Znate, mislim, nama to mnoštvo zakonskih normi, mnoštvo religioznih normi, mnoštvo običajnih, mnoštvo moralnih normi pomaže da ne budemo zveri, inače bismo bili. A čovjek je razularen i kao posmatrač i kao učesnik reality showa. On je zapravo životinja u najgorem smislu reči, bez namere, naravno, da vređam životinje u smislu onoga što nam ti ljubimci pružaju kad su ljubimci.
Mnogi ne znaju da Veliki brat, sam naziv Veliki brat, potiče iz Orvelovog dela. I ne znaju što to znači zapravo.
Orvel je ipak bio,
to simbolizuje?
Orvel je bio ipak malo dete kad je reč o onome što mi doživljavamo u sadašnjosti, o stepenu kontrole, kontrolisanosti uma, o svemu tome. George Orwell je futurolog, zapravo čovjek koji je predviđao mračnu budućnost koja je, nažalost, sadašnjost je prevazišla sve ono o čemu je on maštao i pisao u svojim knjigama, Životinska farma i slično. Ali ja moram da kažem i to da budućnost je uvek gora od onoga kako je mi zamišljamo, jer mi ne možemo, a da ne planiramo, da naša budućnost bude lepa. Čovjek je optimistično biće. Drugo, čovjek teži uvijek svome dobru, ali čovjek teži i da planira. Ali, ako se vratimo na koren reči planao na starogrčkom, ona znači sebe obmanjivati, sebe zavaravati. Zapravo, Galbraith je u tom smislu rekao, ko misli da budućnost može biti bolja, ili je lud, ili ne zna šta govori. Čovjek mora da shvati da je sve što je budućnost u stvari možda tehnološki povoljnije u nekom smislu reči, ali da je to u svakom slučaju vreme kome će biti manje ljudskosti i manje zadovoljstva koje se može nazvati duhovnim. Thank you.
Slušate Gozbu Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Draganom Simeunovićem, profesorom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Recite nam, koji su sve razlozi za korišćenje sile u društvu i politici?
Razlog je jednostavan. Sila i njeno korišćenje ubrzavaju procese, omogućavaju nam da lakše dođemo do realizacije naših interesa i potreba i čak protivno volji nekoga ko je objekt nasilja. Prema tome, ljudi se rado koriste silom zato što od roditeljskog pa do državnog nivoa sila im pomaže da prosto budu na neki način manje angažovani. Recimo, roditelj koji ubeđuje dete dugo i dugo ili ga moli da nešto uradi, da uči ili nešto, kad posegne za silom, dobija taj efekt mnogo brže. Kada su se vodile rasprave o tome da li je potrebno tući decu ili ne, zapravo sve isključivosti nisu zasnovane ni na naučnom, ani na prirodnom obrascu, jer ako pogledamo životinski svet, vidjet ćemo da često u vaspitavanju se koristi jedna doza sile, ali bez granice povređivanja. Tu ljudski rod zapravo greši. Vi kad gledate lavicu koja vaspitava lavića, ona ga gurne šapom kada on greši. Ali to nikada ne prelazi granicu koja bi se mogla nazvati povređivanje. Dakle, koristi se sila, ali dozirano. Ako uporedimo to sa ljudskim svetom, mi smo mnogo brutalniji, mnogo nasilniji od bilo koje zveri, tako da čovjek je u ostalom jedino živo biće koje nemilosrdno ubija pripadnike svoje vrste, često i bez nekog razloga, i ništa nije krvoločnije od čoveka. Recimo, povlačenje za uho kao metod koji se koristi u raznim školama tokom istorije, radi pažnje, koncentracije nekog đaka, zapravo ima svoju osnovu u činjenici da ako blago, ali blago protrljamo resicu uha, odista dobija mozak stimulans za koncentraciju, pažnju i komunikaciju sa sagovornikom. Ali mi umjesto da blago protrljamo, mi vučemo, trljamo, dakle to je ta nasilnost u čoveku. To je ono o čemu je Makijaveli grešio, da je čovjek samo pola zver, pola, a pola je čovjek. Dakle, mislim da je mnogo bliže Aristotel istini, kao što smo rekli, da je čovjek skoro ceo zver. Upravo ta količina nasilnosti. Dete ne treba udariti tako da se osakati ili nešto, ali blago ga lupiti, poslati mu poruku šta je moguće, da može da bude i tekako vaspitno sredstvo. Prema tome, ako već govorimo o upotrebi sile, vidimo da ona na neki način ima i svoju opravdanost, ali u dozi koja nije povređujuća po okolinu. Međutim, čovjek koristi nasilje kao svoj metod i silu kao sredstvo u velikoj meri, bez obzira da li će povrediti nekog ili ne, šta više sa punom svešću da će to nekome odneti i život i učiniti mu ko zna koliko zla. Naprosto takva smo bića i to je taj naš antropološki usud, rekao bi, iz koga mi teško možemo pobeći. Mi možemo sebe posmatrati kao bića, ili da kao antropos, ali isto tako ne možemo se odmaći od tog usuda, ma šta činili. Čovjek naravno što koristi rado silu u politici, bilo da je u vlasti ili u opoziciji. Samo što je dok je na vlasti, on ubistvo političkog protivnika i taj moment ubistva naziva izvršenjem smrtne kazne, izbjegava reč ubistvo, dok oni koji su u opoziciji bivaju nazivani banditima, teroristima,
atentatorima,
dok ne dođu na vlast, i ako dođu na vlast, to sve postaje deo slavne istorije. Pogled naučnika se onda menja i tako dalje. Međutim, mi imamo isto tako i prosto svest o uspešnosti sile kao sredstva. Mnogi državnici kroz istoriju su se svesno koristili preteranom količinom sile i nasilja da bi realizovali svoje ciljeve što brže i što efikasnije. Primera je bezbroj. Zapravo, malo je način nekoga ko se nije poslužio silom. Pa čak i toliko slavljeni Mahatma Gandhi zapravo je planirao nasilje u drugoj fazi svojih oslobodilačkih aktivnosti u Indiji. Uprvo je mislio da se to radi nenasilno, da se taj protest protiv Britanaca radi nenasilno, a u drugoj mislio da se koristi silom, o čemu postoje precizni zapisi njegovom rukom. Međutim, pošto su se Britanci povukli nakon prve faze nenasilne, nastao je mit o Gandiju, o njegovom vrlo uspešnom metodu, koji je teško ponovljiv bilo gde nemate milijardu stanovnika koji bi mogli da štrajkuju sedeći na druge načine. Tako da korišćenje sile u tom nekom opusu od onoga koga koristi država, što se naziva teror, represija, represalija, postoje različiti oblici nasilja koje koriste institucije, pa od onoga koji se koristi protiv države, a od kojih je najstrašniji terorizam, u što smo se uverili nedavno gledajući grozne scene koje su priredili teroristi Parizu i Francuskoj, ali time i čitavom svetu, mi vidimo da je neprekidna borba u politici silom, s tim što je teror uvek nasilje vlasti. Dakle, teror je uvek nasilje vlasti, dok je terorizam zapravo pokušaj imitacije terora. To je nasilje koje je sled terora, koje takođe hoće da pokaže da kao što terorski sistemi šalju poruku nekim iracionalnim nasiljem, nekim iznenadnim nasiljem, nekog hapšenjem potpunog nevinog, i teroristi hoće da pokažu da i mi možemo bilo koga da ubijemo na bilo kom mestu, bilo kada, i o tome odlučujemo samo mi. Dakle, zbog toga ono izam ukazuje u stvari na učenje i sled izvučeno iz terora, koji inače stara indoevropska reč ter ili tre u osnovi, iz kojih je nastalo mnoštvo izraza koji ukazuju na veliki strah, užas i na situaciju kada se tresemo od straha zbog nečega, a to je nasilje koje se može i hoće ponoviti.
Kako biste vi odredili uzroke, spomenuli ste događaje u Parizu, uzroci tih događaja?
Uzroci su vrlo složeni. Terorizam je suviše složen fenomen da bi se mogao objašnjavati monokauzalno. Prvo, nije slučajno što to događa u Francuskoj, upravo iz razloga što tamo postoji najveći broj u Evropi migranata, već nekoliko generacija su oni tamo koncentrisani u velikim gradovima i otuda baš Francuska. Drugo, položaj tih migranata, iskreno govoreći, nije dobar. Arapi su tamo ljudi drugoga reda, mašta oni formalno imali, na što oni imali sve prava formalno, oni ta prava ne realizuju nikada kao beli Francuzi. I to je činjenica zbog koje su oni vrlo frustrirani. Kad imate veliki broj mladih, recimo nezaposlenost u njihovoj populaciji je mnogo veća nego među mladim belim Francuzima. I to, razume se, frustrira. A kad imate veliki broj frustriranih ljudi, vi ćete uvijek naći jedan broj ljudi koje je lako radikalizovati i gurnuti u terorizam i uništavanje drugih života. Drugi razlog je činjenica da uvijek postoji uverenje kod tih ljudi koji dolaze iz Afrike i Azije da su Evropljani, a naročito neke zemlje u Evropi, pljačkali njihove kontinente vekovima i da oni imaju neku vrstu moralnog prava da, pa to imate i kod migranata danas, da imaju neku vrstu moralnog prava da im se, da budu obeštećeni uživanjem u nekom minimalnom dobru. E sad, problem je, znate, nije problem kad neko hoće to da naplati kroz socijalnu pomoć, time što će pobeći kao migrant u neku razvijenu evropsku zemlju, ali problem je kod onih koji hoće to da naplate u krvi, nasiljem i terorizmom.
Pročitat ću vam deo jednog govora koji je Tito održao 72. godine. Čini mi se da se mogu pronaći neke sličnosti, pa ako možete to malo da nam prokomentarišete. Događaj je bio u Minhenu na olimpijskim igrama kada su teroristi ubili izraelske sportiste, a poginuli su i neki Nemci. I Tito je tada rekao, objavljeno u Politici 72. godine, no dajte da se malo razmisli kakvih sve terora ima. Šta je sa onim terorom kada se svakodnevno bacaju hiljade i hiljade tona eksploziva, kada se bombama ruši i sve živo ubija. Da li je i to teror? I dalje kaže, i taj teroristički poduhvat u Minhenu ima jednu vrlo paklenu nameru, da se sva mržnja čovečanstva okrene protiv Arapa. Malte ne, trebalo bi sve Arape likvidirati. Razume se, mi se moramo boriti protiv toga da se sada baca krivica na te narode, na čitave zemlje. To je ukratko, dakle, skraćeno ono što je on rekao tada. Ima li neki sličnosti? Da li vi vidite?
Da, apsolutno. Tito u tom svom maniru je, naravno, bio kao lider nesvrstanih na strani Palestinaca i zbog toga mi nismo ni imali dugo godina nikakve diplomatske odnose sa Izraelom. Ovde se vidi taj njegov jedan, rekao bih, sasvim humanistički pristup u zahtevu da se mi ne možemo i nemamo pravo obrušiti na cele narode zbog toga što par pripadnika toga naroda čini nasilje, pa makar to nasilje bilo i ono najstrašnije, to je terorizam.
A istovremeno se po tom narodu bacaju bombe, tako?
Da, to je teror, on je, dakle, apsolutno tačno rekao, radi se o teroru. Radi se o ljudskoj subjektivnosti. Ja sam to i napomenuo na početku emisije. Nasilje koje mi vršimo, nama to nije nasilje. Znate, mi kad bacamo bombe ili neko drugi kad baca bombe, njemu to nije nasilje. To je realizacija njegovih ekonomskih, vojnih, političkih interesa na koji on misli da ima pravo zato što je jači. Međutim, problem je što i slabiji hoće da se posluži silom, često u očajanju. Znate, mislim, vi imate pripadnike mnogih naroda ili verskih grupacija kao što je islam, koji su svesni da ne mogu da se ogledaju na vojnom polju sa nekom velikom silom, bila ona Francuska kao u Libiji, gde je Francuska imala najrešću ulogu. Znate, Francuska mora da se zapita da li možda to plaća cenu za neke svoje aranžmane vojne koje je sprovela u Libiji ili na Bliskom istoku. Znate, svojevremeno je Al-Qaida Magreba izvela u Španiji, u Madridu, jeziv teroristički napad, gde je takođe bilo stotinak mrtvih u podzemnoj železnici. Imala je samo jedan zahtev, da Španija izađe iz vojnih snaga koje su bile tada u Afganistanu raspoređene. I nova španska vlada, koja je pobedila na izborima, je poslušala. Dakle, terorizmom se može postići odgovarajući cilj, teroristi to znaju, a kao što vidimo, nikada se više nije ponovio teroristički napad u Španiji. Neka vrsta prećutnog nedžentlemenskog sporazuma je ostvarena i mi imamo, dakle, sasvim drugu poziciju Francuske, koja je vrlo aktivna u svim tim vojnim operacijama. Uopšte, zemlje koje učestvuju u vojnim operacijama moraju da računaju na povišen stepen rizika od terorizma. Ne može se sprovoditi nasilje i živeti u uverenju nedodirljivosti, zato što smo svi dodirljivi, svi smo ranjivi. To se pokazalo na primjeru 11. septembra kao najstrašnijeg terorističkog akta koji je doživjela upravo Amerika, za koje je smatrana za nedodirljiv kontinent i za nedodirljivu veliku silu, a 3000 ljudi je ubijeno u jednom danu od strane terorista. Prema tome, kogod sprovodi teror, istorija to pokazuje, plaća na određen način cenu, na ovaj ili na onaj način, ali plaća neku cenu i to se, nažalost, potvrđuje i ovim aktima koje sada gledamo. To su akti terorizma.
Da li nasilje, teror, terorizam imaju perspektivu?
Znate, nije toliko reč o perspektivi, nego je reč u terorizmu, nego je reč o perspektivi nasilja uopšte. Ljudsko biće nasilno. Ja sam kao mlad bio antropološki optimista. Smatrao sam da je moguće prevazići nasilje. Kada čovjek bolje pogleda te teorije koje zagovaraju nestanak nasilja, većina njih govori o posljednjem nasilju, o tome da silom treba da iskorenimo nasilje iz ljudskog društva. Ali ko je to nasilje posljednje? Ko je taj koji će reći, e sad ja sam udario po tebi i sad više nema sa tvoje strane povratka i udarca? U nasilju uvek rađa nasilje kao odgovor, pre ili posle. Prema tome, te teorije o posljednjem nasilju nisu tačne. Ove teorije o nenasilju su lepe, dobro zvuče, pacifistički, humanistički, ali su nerealne. To je potpuno u suprotnosti ljudskim bićem koje, kao što vidimo, sve nasilnije i nasilnije. Što čovjek više priča o miru, čovjek sve više čini nasilje. Pogledajte 20. vek koji je za nama, čovjek je stvorio toliko deklaracije o ljudskim pravima, stvorio dve svjetske organizacije za mir, a u istom veku je vodio na hiljade manjih i većih ratova i dva svjetska rata koja su odnela sve skupa svjeti ratovi na desetine miliona života. U ostalom, taj vek je i završen ratom, a i počeo je nasiljem i terorističkim napadima i ratovima. Kao što vidimo, ma šta mi pričali, mi ostavimo kao ljudi ono što jesmo, nasilna bića. Jedino što može zaustaviti nasilje, prema istraživanjima i prema nekom mom dubokom uverenju, jeste ljubav. Ljubav koja, naravno, biološka bi bila najbolja, ali ona je retka. I onda moramo pokušati sa eksperimentom socijalne ljubavi, koja se može graditi, koja se može održavati svesno i sistemski, jer kada osjećamo ljubav prema nekome, mi nismo u stanju da počinimo pravo nasilje, već se zadržavamo i uzdržavamo od toga.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Draganom Simeunovićem, profesorom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Thank you.
Pojmovnik.
O nasilju, Hannah Arendt. Svako ko razmišlja o istoriji i politici ne može da ne bude svestan ogromne uloge koju je nasilje oduvek imalo u ljudskim poslovima, pa je već na prvi pogled prilično iznenađujuće što je ono tako retko izdvajano radi posebnog razmatranja. Ovo pokazuje u kojoj su meri nasilje i njegova arbitrarnost uzimani zdravo za gotovo i tako zanemarivani. Niko ne dovodi u pitanje niti istražuje ono što je svima očigledno. Oni koji su u ljudskim odnosima vidjeli samo nasilje, ubeđeni da su oni uvek nasumični, da nisu ozbiljni i precizni, ili da je Bog oduvek na strani većih bataljona, nisu imali ništa više da kažu ni o nasilju, ni o istoriji. Svako ko je tražio neki smisao u zapisima iz prošlosti, gotovo da je morao da nasilje vidi kao jedan marginalan fenomen. Bilo da je to Clausewitz, koji rat naziva nastavkom politike drugim sredstvima, ili Engels, za koga je nasilje akcelerator ekonomskog razvoja, naglasak je na političkom ili ekonomskom kontinuitetu, na kontinuitetu jednog procesa koji ostaje određen onim što je prethodilo nasilnom delovanju. Danas su sve te stare istine o odnosu rata i politike ili o nasilju i moći postale neprimenljive. Posle Drugog svetskog rata nije sledio mir, već hladni rat i uspostavljanje vojno-industrijsko-radničkog kompleksa. Govoriti o prioritetu potencijala za vođenje rata kao glavnoj strukturnoj sili društva, tvrditi da ekonomski sistemi, političke filozofije i corpora juris služe ratnom sistemu i da ga proširuju, a ne obrnuto, zaključiti da je sam rat osnovni društveni sistem u okviru kojeg drugi oblici društvene organizacije dolaze u konflikt ili konspiraciju, sve to zvuči mnogo prihvatljivije od Engelsovih ili Clausewitzevih formula iz 19. veka. To je ubedljivije čak i od ovog jednostavnog preokreta koji je predložio anonimni autor izveštaja sa Gvozdene planine. Umesto da je rat produžetak diplomatije ili politike, ili nastojanja da se ostvare ekonomski ciljevi, mir je nastavak rata drugim sredstvima, stvarni razvoj tehnike ratovanja. Po rečima ruskog fizičara Saharova, termonuklearni rat se ne može smatrati nastavljanjem politike drugim sredstvima, u skladu sa Clausewitzevom formulom. Takav rat bio bi sredstvo univerzalnog samoubistva. Šta više, mi znamo da bi nekolika oružja mogla za tren oka zbrisati sve druge izvore nacionalne moći, da je pronađeno biološko oružje koje bi omogućilo malim grupama pojedinaca da poremete stratešku ravnotežu i koje bi bilo dovoljno jeftino da ih mogu proizvesti nacije koje nisu u stanju da razviju nuklearne snage. Da će za samo nekoliko godina vojnici i roboti učiniti ljude vojnike potpuno zastareli i da su konačno u konvencionalnom ratovanju siromašne zemlje mnogo manje ranjive od velikih sila upravo zato što su nerazvijene i zato što tehnička superiornost može u gerilskim ratovima biti mnogo više prepreka nego preimućstvo. Ono što svi ovi neugodni izumi donose jeste potpuni preokret u odnosu između moći i nasilja, nagoveštavajući i preokret u budućim odnosima između malih i velikih sila. Količina nasilja koja stoji na raspolaganju bilo koje date zemlje uskoro ne mora biti pouzdana indikacija njene snage ili sigurna garancija da takvu zemlju neće uništiti neka znatno manja i slabija sila. Ovo ima zlokobnu sličnost s jednim od najstarijih uvida političke nauke, a koji se odnosi na to da se moć ne može meriti obiljem, da preveliko bogatstvo može da potkopa moć, da su bogati posebno opasni za moć i napredak republike. Uvid koji ne gubi validnost zbog toga što je zaboravljen, pogotovo ne u vreme kada je istinitost takvog uvida dobila novu dimenziju validnosti zahvaljujući tome što se može primeniti i na arsenal nasilja. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda, BA. Ton majstor bio je Ognjen Škrbović, muziku je birala Tanja Kosanović, autor emisije Aleksandar Lukić.